Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Azizlar, siz bilan bolalarimizning ruhiy tarbiyasiga bag'ishlangan mavzuyimizni yana davom ettirish niyatidamiz. Albatta, har qanday tarbiya ham sodiq bo'lishni talab etadi. Shu bilan birga bolalar tarbiyasi o'zini unga to'liq bag'ishlashni ham talab etadi. Shu sodiqlik esa o'zidan keyin javobgarlikni ham ergashtiradi. Agar farzandimiz Xudovandga nisbatan sodiq bo'lishni istasak, birinchi galda o'zimiz Xudovandga sodiq bo'lishimiz kerak. Xudovandga sodiq bo'lish degani uning kalomiga sodiqlikni anglatadi. Bu haqida 2-chi qonunlar kitobining 6-chi bobi, 6-chi oyatida yozilgan. Bundan tashqari Zabur kuylovchisi 118-chi Zaburning 9-chi sanosida shunday deb yozadi. Yigit o'z yo'lini qanday qilib sof saqlar? Sening kaloming bilan yursa, bu bo'lar. Xudovand har bir insonning hayotini markazida bo'lmog'i kerak. Shu bilan birga har bir odamzod xoh u katta bo'lsin, xoh kichik, Xudovandning so'zlariga to'lib toshgan bo'lishi kerak. Bu kalom esa har birimizni fikrimizdagi bema'ni fikr va bilimlarni abadiy hayot kalomi bilan to'ldiradi. Har bir masihiy oila shuni bilishi zarurki, agar biz Xudovandga sodiq va u bilan doimiy aloqada bo'lib, eng muhimi, unga quloq solib yashayotgan bo'lsak, otamiz Xudovand doimo bizni qo'llab-quvvatlaydi. U hech qachon bizni tashlab qo'ymaydi, chunki u o'z so'ziga sodiqdir. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, shuni yaxshi bilib olishimiz kerakki, mo'jizaviy tarbiya yo'qdir. Ya'ni aytmoqchimizki, farzandlarimiz o'z-o'zidan yaxshi tarbiyaga ega bo'lib qolmaydilar. Yaxshi hosilga ega bo'lish uchun ko'p ter to'kishga to'g'ri keladi. Albatta, bolalar har xil, shuning uchun ham har bir ota-onaga Xudovandning donoligi juda muhim. Bunday donolikni esa qayerdan topsak bo'ladi? Albatta, Xudovandning kalomidan topishimiz mumkin. Shuning uchun ham Xudovandning kalomini o'qib o'rganish vaqti har birimizning hayotimizdagi eng muhim vaqt-soat bo'lishi kerak. Ayniqsa, oilaviy sokin vaqt har bir oilada juda muhim o'rinda turishi kerak. Ko'pincha ayrim masihiy ota-onalar oilada sokin vaqt o'tkazish uchun o'zlarini tayyor emasman deb biladilar. Azizlar, agar shunday his-tuyg'u kimdadir bo'lsa, Xudovanddan yordam so'rang. Shuni yaxshi bilingki, vaqt kutib turmaydi. Farzandlarimiz esa kundan-kun o'sib borishmoqda. Xudovand doimo har bir ota-onaga bolalar tarbiyasida yordam berishni xohlaydi. Lekin ko'pincha ota-onalar bunday javobgarlikni olishni xohlamayotgandik. Aziz radio tinglovchi birodarlar, o'z farzandlarimizni to'g'ri tarbiyalash ham Xudovand uchun qilayotgan muhim xizmatlarimizdan biridir. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.